Vai es varu jūs apsveikt ar pirmo vietu?
Jā, bet... man arī pierādas viņa, kad ir.
Šī priecīgā balss pieder Inesai Auziņai no Brāsas apkaimes biedrības. Ar 1971 balsi viņu iecer par sporta laukumu pie Brāsas tilta ieguvusi pirmo vietu jaunajā Rīgas iniciatīvā, kur par pašvaldības naudas izlaitošanu var lemt arī paši iedzīvotāji. Atbalsts tiks 6 projektiem par kopējo summu 500 000 eiro.
Man liekas, nav atšķirība, kura vieta ir balsojumā, pirmā vai otrā vai piektā, bet man liekas, nu, galvenais, ka pirmkārt, ka vispār rīznieki ir saņēmušies un apskatījušies sev apkārt un pateikuši Rīgas domai, šīs ir lietas, kuras mums ir svarīgas un šīs ir lietas, kuras mēs gribam.
Brāsas sporta laukums plānots krustcelēs starp 3 apkaimēm – Brāsu, Čiekurkalnu un Sarkandaugavu. Brāsā vien ir 13 000 iedzīvotāju, vairāk nekā visā Kuldīgā vai Siguldā un tikai mazliet mazāk nekā Cēsīs. Vietu noskatījuši līdzās bērnu laukumam, ko pēc ilgas gaidīšanas beidzot iekārtoja pašvaldība.
Tad, kad mēs no biedrības Brāsa aizgājām apsakot teritoriju, mēs jau satikām jauniešus, kuri vienkārši pļavā tur spēlē futbolu, kur pļavā stāv kaut kādu futbolu vārti no senseniem laikiem. Un viņi saka, jā, mēs te bieži nākam un nāk citi jaunieši, mēs tur satiekamies, paspēlējam futbolu, ja? Citi tur paskrien, pavingro, un nu, mēs sapratām, jā, ka tā vieta ir laba, tur ir diezgan liela zaļā zona, diezgan tālu tās apkārtējās ielas, Laktas iela, Upes iela, pieteikami tālu, lai neapdraudētu tos bērnus, jauniešus, kas tur sportot. Un nomērījām, ka būtu pietiekami vietas, lai izveidot sporta laukumu tādu, kur var spēlēt strīdbolu, kā arī mini futbola laukumu.
Aktīvo iedzīvotāju diskusijas, kam tieši laukumā vajadzētu būt, bijušas gana asas, bet grūtākais nācis pēc tam, atceras Inese Auziņa.
Iedzīvotājs parastais viņš nezina, ja, cik maksā tur sagatavot bruģa segumu, piemēram.
Bet pašvaldībai vajadzēja iesniegt konkrētu projektu tāmi līdz 100 000 eiro. Nācās meklēt tāmētājus pašu iedzīvotāju vidū.
Mēs sākām ar to, ka mēs aptaujājām cilvēkus apkaimē, kuri nodarbojas ar sportu, kas nodarbojas profesionāli. Piemēram, nu, tur futbola trenerim mēs jautājam. Mēs jautājam cilvēkam, kurš nodarbojas ar strītbolu jau nu, 10 vairāk gadus. Un tālāk, ja viņi nezināja paši, tad viņi vismaz zināja, kur atrast nu, kontaktus, kam pajautāt, kurš varētu kaut ko vairāk zināt un pastāstīt.
Tāmēšana ir viena no lielākajām grūtībām, ar ko projektu iesniegšanā paredzami sastapušās arī citas Rīgas apkaimju biedrības. Apkaimju alianses vadītāja Alija Turlaja, kura bija arī projektu vērtēšanas komisijā, norāda, atbildīgās institūcijas tāmas vēlreiz izvērtējušas un pārsvarā summa pieaugusi, reizēm arī pārsniedzot atļautos liekšņi, lai vispār varētu startēt konkursā. Taču jaunā iniciatīva bijusi arī liels pārbaudījums domāšanas maiņas ziņā.
Un ļoti daudz laika mums paņēma runāt un pārliecināt, ka pasūtītāji šiem projektiem vai šīm iniciatīvām ir tieši rīdzinieki. Un mums, kā komisijas locekļiem, kopā būtu jāatrod veids, kā šie projekti varētu tikt īstenoti. Jo bieži vien Rīgas pašvaldībā ir iegājusies prakse, pirmkārt saredzēt to, ko nevar, nevis to, ko var.
Virkne projektu pašvaldībā atzīti par tehniski neieviešamiem, tādēļ nav izvirzīti balsošanai. Tos var aplūkot mājaslapā balso.riga.lv, kur redzams arī atbalsta ieguvušās ieceres – sporta laukums Brāsā, Āgenskalna laukums, sporta komplekss Ķengaragā, atpūtas zona pie Daugavas dārziņos, kultūras terasa Jaunciemā un arī sabiedriskā transporta pieturvietu sakārtošana rīta buļos par 80 000 eiro, kas gan šķistu tieši pašvaldības uzdevums, nevis ekstra par ko jācīnās konkursā. Balsojumā aiz svītras palikuši arī citi līdzīgi projekti – gājēju celiņu iekārtošana ārēšu ielā, velo novietnes centrā un nestrādājoša publiskā ūdenskrāna salabošana. Kas notiks ar šiem projektiem, jautāju Rīgas pašvaldības izpilddirektorim Jurim Redzēvičam, ko sazvanu ārzemēs.
Jā, es jums piekrītu, ka virkni projekti ir ar mazu finansēm un mēs noteikti izpētīsim to iespējamību realizēt. Tad ir pašā laikā mums tomēr jāatstāja tā opcija, ka tomēr ir balsošana. Un tad jautājums ir par taisnīgumu tiem projektiem, kuri netiek atbalstīti ar iedzīvotāju interesi.
Arī apkaimju alianses vadītāja Alija Turlaja cer, ka pašvaldība izmantos iespēju ne tikai motivēt iedzīvotājus piedalīties budžeta plānošanā, bet arī mainīt ierēģņu domāšanu.
Kā veidot šo sadarbību starp departamentiem, kā meklēt iespējas, kā nebaidīties eksperimentēt pilsētā. Un mēs ļoti ceram uz daudz labāku un uzlabotāku nolikumu, un ceram, ka nākamgad varēs iesniegt idejas visi rīdznieki.
Tā kā šogad balsošana noslēgusies vien rudenī, atbalstītos projektus pārsvarā īstenos nākamgad. Solītie 500 tūkstoši gan visiem tāpat tikšot. Līdzīgu summu domāts atvēlēt arī nākamā gada iecerēm. Juris Redzevičs gan lēš, ka tālākā perspektīvā būtu jātiecas uz 1 000 000 eiro budžetu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.